Goeiemôre gemeente, dit is 'n voorreg om julle vir die tweede keer nou hier vandag te sien. Dit is 'n voorreg ook dat die Here ons vir die tweede keer roep en ons gehoorsaam sy roepstem om na sy woord te kom luister. Ons bely ons afhanklikheid vanaf die Here met Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag daar genade, barmhartigheid en vrede aan ons geskenk word van God ons en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met Psalm 149 vers 1 en 2. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 149 vers 1 en 2. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom vanuit Ester 6 vers 1 tot 13 en ons fokusvers is dan ook vers 13 wat ek weer na die tyd gaan lees want ons eindig met vers 13 saam met ons skriflesing omdat die katekismuspreek is en die leerprediking is lees ek Sondag 10 vraag en antwoord 27 en 28 na die skriflesing vir ons deur. So ek lees Ester 6 vers 1 tot 13. Daardie nag kon die koning nie slaap nie en hy het opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daarin is hy opgeteken en gevind dat dit Mordegai was wat vir Bigtan en Teres ontmasker het, twee beleidsamptes van die koning wat poortwagte was en wat saam gesweer het om koning Ahasveros te vermoor. Toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Toe vra die koning, wie is in die voorhof? Net toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis, om by die koning aan te beveel, dat Mordegai opgehang moet word, aan die galg wat Haman vir hom opgerig het. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Haman het binnengekom en die koning het hom gevra, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, aan wie anders as aan my sou die koning eer wil bewys? Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet soos vol gehandel word. Daar moet 'n koninklike kleed gebring word, wat die koning self aangehaad het, en 'n perd waarop die koning self gery het, 'n perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste amptenare van die koning, en die moet die kleed aantrek vir die man aan wie die koning graag eer wil bewys. Die amptenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat ry en vir hom uitroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelijk die kleed en die perd, en maak soos hy voorgestel het met die Jood, Mordegai, wat in die poort van die paleis sit. Jy moet niks nalaat wat jy voorgestel het nie. Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed van Mordegai aangetrek, om oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Daarna is Mordegai terug na die poort van die paleis toe, maar Haman is haastig huis toe, ontnugter en skaam. Hy het vir sy vrou Seres en al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgevers en sy vrou Seres sê toe, as dit so is, dat Mordegai vir wie hy hier die eerste vernedering ondergaan het, toe die Joodse volk behoort, sal jy nie kan standhou voor hom nie. Voor hom sal jy heeltemal ondergaan, tot daar, is ons skriflesing. Ons lees vanuit die Kategisme Sondag 10, vraag en antwoord 27 en 28. Ons vra in vraag 27, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Ons antwoord, die almagtige en ooral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, asof met sy hand toch onderhou en so regeer, dat loover en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand uitkom. Ons vra in vraag 28, wat baat het ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit toch deur sy voorsienigheid onderhou? Ons antwoord, dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsels ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Tot daar. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, dis 'n voorreg om as gemeente vanmôre vir die tweede keer by mekaar te kom. In 'n besonderse geleentheid, die erediens, waar u werklik teenwoordig is. Waar u ons in 'n besonderse manier seën. En dit alleen is waardig om u vir ewig en ewig te loof en te prys. Want alles wat ons het, is ons toch aan u skuldig. Alle dank, alle eer, alle blydskap, alle vreugde en vrede, moet ons aan u bring. Ons wil, want ons kan nie anders doen. Jy is so goed, onbeskryflik en groot, Here, almagtig, daar is niemand soos u nie. Maar ons wil u besonders dank vir vandag. Dankie dat ons saam met mede broers en susters in die erediens kan saamkom. Dat ons mekaar kon gesels, mekaar se laste kon hoor en nou ook so kan dra, mekaar se vreugde kon deel. Dankie dat ons kan terugkyk op 'n naweek waar ons saam as gemeente kon pizzas maak, gemeenskap kon hê as gelowiges, waar ons die goedheid wat u vir ons gee, gebruik, tot groei van die gemeente, tot groei van die koninkryk, waar ons in die kerk, in die gereformeerde kerk Littleton, kinders belangrik ag. En ons gebede is om môre, mag die ander kerke ook dieselfde doen. Mag hulle besef, kinders is belangrik. Mag hulle besef, wat is ons rol as ouer mense in die kerk teenoor die kinders, teenoor mekaar. Wat is ons verantwoordelikheid teenoor die kerk self? Hoekom is die kerk belangrik? Hoekom het u die kerk gegee? Mag ons besef, u bestuur hierdie wêreld, u koninkryk deur die kerk. En dis genade dat ons deel het aan dit. mag ons dan nou met alles waarvoor ons dankbaar kan wees, ons lewe as heilige offers aan U gee. Mag ons vanmôre U woord suiwer verkondig. Mag ons werklik luister en sien wat 'n groot voorreg dit is om in mekaar te kan kom. Wat 'n groot voorreg dit is om Psalm saam te kan sing, om saam te kan bid. Wat 'n groot voorreg is dit dat ons U beter kan leer ken. Lei ons ook so vanmôre deur die Gees. Dit bid ons in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan nou saam met die oog op die prediking Psalm 91 vers 1, 6 en 8. En terwyl ons nou sing, let net op hoe pragtig is hierdie woorde van hierdie Psalm en hoe mooi pas dit saam met die tema wat ons gaan hanteer in die prediking. Kom ons sing dan saam Psalm 91 vers 1, 6 en 8. Broeders en susters, hoeveel keer het ons dit al gehoor of self dit gesê? Dat het maar net per toeval gebeur. Ons leef in 'n wêreld waar God aan hoe meer een kant toe gestoot word. 'n Wêreld waar mense leef met die valse illusie dat niks werklik 'n doel het nie en dat alles wat gebeur bloot die gevolg is van toeval. Dat God ons verlaat het, dat hy alles geskep het en dit toe net gelos het om aan te gaan soos dit aangaan. Dat alles wat gebeur maar net gebeur. Sonder leiding, sonder doel, sonder betrokkenheid. So word die indruk geskep dat mens eintlik oorgelewer is aan die noodlot. En daarom draai soveel mense na toordokters, sterretekens, fortuinvertellers, op soek na antwoorde. Antwoorde oor wat in hulle lewens gaan gebeur. Antwoorde oor hoe teëspoed vermy kan word en hoe voorspoed verseker kan word. Die mens soek antwoorde in homself en maak staat op sy eie krag, sy eie wysheid, sy eie planne. Maar die gevolg is dit. Ons verstaan nie wat met ons gaan gebeur nie en uiteindelik verstaan ons nie hoe God werk nie. Daarom vra ons vanoggend 'n vraag wat van kernbelang is in ons geloofslewe. Wat verstaan jy onder God se voorsienigheid? En is daar vir jou enige waarde daarin om God se voorsienigheid reg te verstaan? In ons prediking vanoggend gaan ons in die eerste plek kyk na God se betrokkenheid in jou lewe. Hieruit volg dan die gelowige se vertroue aan God. En dan sluit ons af in die derde plek om te kyk na hierdie feestelike uitkoms. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt, God se betrokkenheid. Die boek Ester vertel vir ons 'n aangrypende geskiedenis van die Here se kinders wat nog in Babylon agtergebly het. Daar het baie van hulle reeds toegelaat was om terug te keer na Jerusalem. Ester skets vir ons 'n besonderse swaar tyd in die geskiedenis van die Jode. Hulle het geen koning gehad nie, geen tempel nie en ook geen land nie. Hulle was nog 'n volk in ballingskap, 'n minderheid onder 'n heidense wêreldsmag. Maar selfs dit was nie die ergste nie. Die Jode staan op die punt om uitgeroei te word. Die toekoms lyk donker. Die Jode wat agterbly, sit met die vraag: waar is God? Wat gaan van ons word? En wat het nog vererger is die feit dat God self afwesig lyk. En die toekoms van die volk voel oorgelewer aan die noodlot. En selfs vir die leser, vir ons van die boek Ester, mag dit voorkom asof God afwesig is in hierdie geskiedenis. Die naam van die Here word byvoorbeeld nie een keer genoem in die hele boek Ester nie. En terwyl die Here se kinders so swaar kry en uitsigloos is, kom die Here sig voor. En dit is in sulke omstandighede dat die mens onseker voel en vra: wat nou? Waarheen? Die knoop wat ons moet ontbind vanmôre draai juis rondom hierdie raaisel. Die raaisel van God se betrokkenheid in my lewe. Hoe werk dit? Hoe sien 'n mens dit? Veral as ons kyk na ons omstandighede waarin ons lewe vandag. Daar word teen persone gediskrimineer. Selfs die kerk spring dit te vry nie. Ons word of ons hoor van dreigemente en beplanningsvergaderings wat vertel word hoe die kerk gereguleer gaan word. Die bediening moet vasgevat word, predikante moet dopgehou word. Ons vra die vraag wat in die boek Ester weer klink. Waar gaan dit heen? Wat gaan van ons word? En broeders en susters, dit is juis in hierdie situasie en teen hierdie tipe vraag waar Sondag 10 van die katekismus met ons praat. Ons hoor vanoggend, God is betrokke. Hy is daar, hy is hier by ons, hy sien ons, hy weet van ons, hy weet van sy kerk en sy kerk is deel van sy plan. Die Sondagsafdeling praat oor voorsienigheid. God se almagtige en alomteenwoordige hand wat alles onderhou en regeer. En ons sien dit juis in ons skrifgedeelte van vanoggend. In ons teksvers is dit ironies genoeg Haman se vrou, 'n heiden wat hierdie waarheid juis raak sien. Ironies omdat die Jode net donker sien. Maar selfs die heiden besef daar is 'n hoër hand wat ook haar man Haman se lot en gevalle bepaal. En ons mag nie vandag dieselfde fout begaan as die Jode nie. Wat in hulle bekommernis God ook misgekyk het. Ons mag nie. Kom ons by ons tweede hoofpunt, die gelowige se vertroue op God. Ons het gesê dat daar onder ons eie mense vandag die kommer heers oor aanslae en die rigting waarin dinge beweeg. Ons as mens is daartoe geneig om ons rug op God te draai, van om te vergeet as dinge goed gaan en om te blameer as dinge sleg gaan. En die rede hiervoor, ons verstaan nie altyd Godse voorsienigheid heeltemal reg nie. En daarom bevind ons onsself in hierdie omstandighede. Wanneer dit lyk of alles ewig en voorspoedig is, is ons minder op ons hoede, vra ons minder kritiese vrae en lewe in 'n gemaklike, godsdienstige sone. En wanneer die bedreigings egter op die horison verskyn en die donker wolke begin saampak, dan is ons gou om die Here afwesig te verklaar. Dan is ons geneig om te sê, die kerk doen nie genoeg nie. Hy doen nie genoeg om ons help, om ons te help om hierdie aanslaa te weerstaan nie. Wat die katekismus ons egter leer, is dat God altyd raak gesien behoort te word. In die son skyn en wanneer die onheilswolke bo ons verskyn. God se alomteenwoordigheid is 'n konstante. Hy is nie 'n God wat verskyn en ewe skielik maar net verdooi nie. Hy is ook nie 'n God wat van ons soort of 'n tipe noodlot oorlaat nie. Die God van die Bybel is nie 'n ver God nie. Hy is 'n naby God. Immanuel. Hy is God met ons. Hy het self sy eie seun gestuur om vir ons te wys dat hy ons moeilike tye verstaan. Christus het vir ons kom wys, God gee om. Hy is hier. En die katekismus wys ons verder daarop, dat God se betrokkenheid, sy voorsienigheid beskryf word as die almagtige en oral alomteenwoordige krag, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels asof met sy hand nog onderhou en regeer. God se voorsienigheid word in twee dele opgedeel, onderhou en regeer. Kom ons kyk wat bedoel die katekismus met die woordjie onderhou. Om iets te onderhou beteken om dit wat bestaan in stand te hou, sodat dit nie agteruit gaan nie, sodat dit altyd sy integriteit behou. Die woordjie regeer beteken weer om dit wat in stand gehou word in 'n spesifieke rigting te bestuur. Daar is dus rigting in God se werk. Sy kerk leef iewers heen na iets toe. Onderhou en regeer is die werk van Jesus Christus deur die Heilige Gees. En broeders en susters, as ons so praat, kom die woord vertroue van self na vore. Die woord regeer, of soos ons nou net gesê het, bestuur neem die woord toeval, totaal en al uit die prentjie uit. Wie anders as die Almagtige kan sorg dat die hemelliggame in hulle vaste bane bly? Wie anders kan bepaal dat die seisoene so presies op mekaar opvolg, sodat die aarde vrug voortbring op die regte tyd? Om te onderhou is 'n Almagtige krag nodig. Dit is presies wie God is. Hy is almagtig. Dit is daarom volkome logies dat nadat God as skepper alles tot stand gebring het, hy ook alles in stand hou. Indien God hom sou onttrek, sou daar nie orde wees nie. Maar chaos. Die skepping kan eenvoudig nie voortbestaan sonder God se voortdurende onderhouding nie. Om te kan bestaan, om te kan funksioneer, vereis sy almagtige betrokkenheid. Elke oomblik is die skepping afhanklik, en nie net vir sy ontstaan nie, maar vir sy voortbestaan. Maar God doen meer as om net te onderhou. Hy regeer ook alles. God se onderhouding is nooit net passief nie. Soos hy ook alles in stand hou, bestuur en regeer hy ook alles. Daar is 'n verloop van geskiedenis, 'n opeenvolging van gebeure wat plaasvind tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En hierdie geskiedenis ontvou nie maar net toevallig nie. Maar volgens God se ewige vaste raadsplan. Dit beteken dat God nie afwesig of onbetrokke is nie. Inteendeel, hy is betrokke presies soos hy dit bedoel het. Niks kan gebeur as God dit nie toelaat nie. Niks kan bestaan as hy dit nie geskep het en onderhou nie. Alles, elke gebeurtenis, alle mense, elke oomblik sal onder God se regering. En daarom het alles ook 'n doel. Sondag 10 het ons daarop gewys dat ons God leer ken in sy woord, in sy skepping en in die geskiedenis. En die boek Ester wys hierdie vir ons so mooi en prakties. As ons met nuwe oë kyk, wat te verstaan het hoe God se voorsienigheid werk, besef ons dat alles wat in die skrifgedeelte gebeur, net per toeval is nie. En omdat ons dit weet, kan ons elke dag meer en meer ons vertroue in God vestig. En die skrifgedeelte leer ons dus om anders na die toekoms te kyk. Dit bring ons by ons derde hoofpunt, die feestelike uitkoms. Die boek Ester is seker een van die boeke met die mees verrassende einde. Die hele boek vertel vir ons van hierdie hopelose toestand van die Here se kinders en hoe alles net verlore lyk. In ons skrifgedeelte kom ons egter by 'n draaipunt in die geskiedenis van die volk in Babylon. Tot dusver het dit gelyk asof alles van hierdie volk maar net gedoem is. Daar's nie 'n uiteinde, daar's nie 'n toekoms nie. Maar hier beskryf die boek vir ons 'n onverwagste keerpunt van gebeure. En hierdie keerpunt, hierdie omkering van gebeurtenisse is nie net per toeval nie. Maar vind plaas vanuit God se voorsienigheid. Die vyande van die Jode kan nie staande bly nie, want daar is 'n groter mag aan die werk. En dit is God. Om dit duidelik te maak hoe God se voorsienigheid werk en dat dit nie net uit die blou tyd kom nie, maar direk vanuit die skrif, moet ons dieper delf in die spesifieke gebeure van Ester 6, waar Haman en Mordegai sentraal staan. En in hierdie skrifgedeelte sien ons hoe God se vaderlike hand agter die skerms werk, selfs wanneer alles aanvanklik net toevallig lyk. Haman, die vyand van die Jode, om hulle uit te roei en om Mordegai aan 'n galg te hang. Gaan lees gerus Ester 5. Maar God draai die tafels om. Kyk byvoorbeeld in ons skrifgedeelte na die koning wat ewe skielik nie kan slaap nie. Dit is nie per toeval nie. Dit is God se werk. Die spesifieke aand waar die koning nie kan slaap nie, waar die gedeeltes gelees word oor Mordegai wat die koning se lewe gered het. Dit is God se werk. Nie toeval nie. Die koning word deur God gebruik vir 'n besonderse doel, naamlik om die Jode te help. Ons sien God se hand daarin dat die koning presies die gedeelte lees waar Mordegai se daad aangeteken is en besef dat hy hom nog nooit geëer het nie. Hy stel sy fout onmiddellik reg. En juis hierin sien ons hoe God teespoed in voorspoed verander. Haman kom om toestemming te vra om Mordegai te hang, maar eindig ironies genoeg daarmee dat hy Mordegai eer. Eer wat hy vir homself bedoel het. Deur die hele perikoop loop hierdie tema voort van God se voorsienigheid, al word sy naam nie genoem nie. Die frase omdat hy van die Joodse volk is, wys dat God na sy volk omsien en hulle vyande vernietig. En die woord van Haman se vrou openbaar iets besonders, iets belangriks. Dit is die bloot dat Haman miskien nie sal wen nie. Hy kan nie wen nie. Want God is in 'n verbond met die Jode. Niemand kan met God se volk vergelyk of teen hom stand hou nie, want hy breek nooit sy beloftes nie. God wil sy kinders met alle goeie dinge versorg en van alle kwaad afweer of dit tot hulle beste bestuur. En ons skrifgedeelte sien ons hierdie dan nou duidelik. Daarom, broeders en sisters, wys Sondag 10 vir ons daarop, dat ons in hierdie teespoed geduldig moet wees, want God is altyd in beheer. Die katechismus begin nie by geduld en teespoed, omdat dit makkeliker is nie. Maar juist omdat teespoed die meeste voorkom in 'n godvreesende mense lewe. Besef vandag, God verwag geduld. En geduld is nie net 'n agteroor sit en lot aanvaar, omdat jy niks kan doen nie. Dit is nie net 'n passiewe berusting, waar jy alles laat gebeur, sonder om te reageer nie. Dit is nie 'n stil bly en 'n niks doen nie. Christelike geduld is wanneer ons in teespoed God se Vaderhand raak sien en so nader aan hom kom. En soos ons nader aan hom kom, groei ons geloof en in die geloof weet ons in teespoed is ons veilig in sy hand. En daarvoor wil ons hom loof. Die katechismus wys verder dat ons in voorspoed dankbaar moet wees. Nou geliefdes, luister mooi. Dit leer ons eers regtig wanneer ons teespoed ervaar het. Om in voorspoed dankbaar te wees, is moeiliker as wat dit klink. Ons het reeds gesien dat die duiwel goeie tye gebruik om die mense onder die indruk te stel dat hulle sonder God kan voortgaan. Maar die realiteit bly, elke goeie gawe kom van God af, selfs al wil die duiwel hê, jy moet dit vergeet. Vir alle dinge is ons aan God verskuldig, want ons lewe uit God se genade, vanuit sy voorsienigheid. Ons kan egter nie geduldig wees in teespoed, dankbaar in voorspoed, en volle vertroue in die toekoms hê, as dit die Heilige Gees is wat in ons werk nie. Hy is die een wat daardie geloofsvrug laat groei. En blote kennis van God se voorsienigheid is nie genoeg nie, want selfs die ongelowige kan dit weet. Maar om dit werklik te glo, om dit te omhels, is die enigste pad wat ons oë oopmaak vir God se hand. Sodat ons nie dit net sien nie, sodat ons nie dit net weet nie, maar ook daarvolgens leef. Soos die boek Ester geëindig het op 'n fees, nadat hulle die Here se voorsienigheid raak gesien het en verstaan het, so eindig Sondag 10 ook op 'n fees. Nadat ons besef het dat God voorsien en betrokke is in ons lewens, eindig dit met die woorde dat ons vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Ek kom tot 'n einde. Ons verstaan vandag God se voorsienigheid. Ons het 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader. Ons kan nou fees vier. Ons kan nou dankbaar wees en geduldig leef, want een ding is verseker. Daar wag vir ons wat glo 'n ewige feesmaal hierna. Broeders en susters, jou toekoms behoort aan die Here. En dit is ons troos. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, U is die beskikker van ons deel en ons lot. In teespoed en in voorspoed wil ons uitroep, U Heer, U is waarlik goed. U is nooit sleg nie. En alles wat ons het, alles wat gebeur, bestuur U tot ons bes wil. Mag ons dan gretig wees om te dien. Gretig wees om te lewe. Gretig wees om lief te hê en om U wil te soek dag na dag. Mag ons weet as gelowiges, ons is veilig. Mag ons weet, niemand kan ons uit die Vaderhand uitgryp, steel of vernietig nie. Want U is die magtige. En U beloof in die woord, niemand kan het ooit doen. Maar dan, wanneer daar teëspoed kom, mag ons U loof. Wanneer daar voorspoed kom, mag ons U loof. Wanneer die toekoms al hoe nader kom, mag ons U loof. Want U is betrokke. Dit bid ons in Jesus Christus, se grote naam alleen. Amen. Liefdegawe. Hey geliefdes, dit is nou tyd vir die liefdegawe. En na die liefdegawe gaan ons Psalm 118 vers 7 en 8 saam sing. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.